មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាក្រសួងគ្រោងសាលបងរៀបចំឃុំចំនួន10នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាឲ្យក្លាយទៅជាឃុំកសិកម្មគំរូនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីជួយដល់ប្រជាកសិករនិងលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មដែលទើបតែនឹងតែងតាំងថ្មីលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបានលើកឡើងថាដើមចំដែលនាំឲ្យក្រសួងគ្រោងសាលបងរៀបចំឃុំគំរូចំនួន10នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដោយលោកមើលឃើញថាវិស័យកសិកម្មជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងការជួយដល់ប្រជាកសិករនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើន
យើងទៅពេលយើងមានមន្ត្រីកសិកម្មអ្នកប្រចាំការជួយកសិករក្នុងគុំមួយមួយនឹងវានឹងជួយឲ្យមានការប្រាក់ប្រូជួយការរីកចម្រើនបែបហ្នឹងហើយដល់យើងធ្វើទៅវាមានការរីកចម្រើនល្អវាអាចនិយាយទៅគុំគុំទូទាំងប្រទេសទៅថ្ងៃមុខនឹងវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅថ្ងៃមុខបាទបញ្ជាការដំបូងគឺសម្រាប់ជួយរដ្ឋត្រីនៅសមរយសាលាផងនៅដល់គុំសិនណាដើម្បីជួយការមានដំណា
យ៉ាងណាលោកថាឃុំគំរូចំនួន10ដែលគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងជាផ្លូវការនោះទំនងជាមានរយៈពេលយ៉ាងយូរ3ខែនៅដើមឆ្នាំ2023នេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បង្ហាញឈ្មោះឃុំជាសាធារណៈនោះទេដោយក្រុមការងារជំនាញកំពុងសិក្សាទីតាំងនិងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន10នាក់ឲ្យជួយសម្របសម្រួលប្រជាកសិករនៅក្នុងឃុំគំរូដើម្បីរួមគ្នាធ្វើការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនេះផងដែរគណៈប្រជាកសិករដែលចូលរួមជាមួយឃុំគំរូក្រសួងមិនកំណត់ទេគឺធ្វើឡើងដោយមានគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាឃុំគំរូដែលត្រូវរៀបចំឡើងនោះផ្ដោតលើការដាំស្រូវស្វាយចន្ទីនិងដំឡូងជាដើមប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលគ្រោងបង្កើតឃុំគំរូចំនួន10នាពេលខាងមុខនេះនឹងមិនស្របតាមតម្រូវការក្នុងការជួយស្ដារវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជានៅឡើយគណៈប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 80% ប្រកបមុខរបរកសិកម្មករណីនេះលោកផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនទើបជួយស្ដារវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាទទួលបានផលវិជ្ជមានខ្ពស់លោកថេងសាវឿនបន្ថែមថាចំពោះការជ្រើសរើសមន្ត្រីជំនាញក្នុងការជួយសម្របសម្រួលប្រជាកសិករនៅក្នុងឃុំគំរូទាំង10នោះដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនេះគឺក្រសួងត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសដោយតម្លាភាពមិនប្រកាន់បក្ខពួកនិងជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទើបជួយស្ដារវិស័យកសិកម្មនេះឲ្យទទួលបានផលវិជ្ជមានខ្ពស់
ក្រសួងអាចពង្រាយធនធានថវិកាហើយបើកឱកាសឲ្យស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលដៃគូផ្សេងឯកជនធ្វើការវិនិយោគទៅលើឃុំផ្សេងៗទៀតក្រៅតែពីឃុំទាំង10នឹងពីព្រោះថាធនធានថវិការដ្ឋអាចនឹងឆ្លើយតបឬក៏អាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះបានហើយអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលល្អហើយក្នុងប្រព័ន្ធលទ្ធិជាតិអបតៃគូតទៅបានបើកឱកាសនិងសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយនឹងវិស័យឯកជនផ្សេងទៀតធ្វើការដោះស្រាយលើរឿងទាំងអស់នោះដើម្បីធានានៅដំណោះស្រាយមួយនេះមានភាពល្អប្រសើរនិងសមស្របបាន
កាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកដិតទីណាបានថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ដែងសម្ណាលជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានស្ដីពីវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាថាលោកបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាស្រូវអង្ករដើម្បីឲ្យតម្លៃស្រូវនៅថេរប៉ុន្តែករណីនេះអាស្រ័យទៅលើការសម្រួលនៅចរាចរណ៍ស្រូវចូលទៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលត្រូវរៀបចំឲ្យមានការសហការគ្នារវាងកសិករច្រូតកាត់និងរោងម៉ាស៊ីនកាន់ស្រូវដោយបង្កើតឲ្យមានការប្រមូលផលជីវៈដើម្បីកុំឲ្យមានការជន់គ្នាក្នុងពេលតែមួយដល់ឡែកចំពោះបញ្ហាខ្វះទុនបង្វិលទិញស្រូវរបស់រោងម៉ាស៊ីនកាន់ស្រូវឯណោះវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ថាក្រសួងកសិកម្មនិងសហការជាមួយនឹងធនធានអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មជួយជំរុញក្នុងការផ្ដល់កម្ចីទៅឲ្យរោងម៉ាស៊ីនកាន់ស្រូវដើម្បីទិញស្រូវប្រជាកសិករកុំឲ្យមានការកកស្ទះជាដើមលោកយ៉ងសង្កូម៉ាជាអតីតស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកយ៉ងសង្កូម៉ាបានទទួលតំណែងថ្មីមួយទៀតជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទ